Paxta narxi jahon bozorida ko'tarilib borar ekan, Bangladesh uchun bu xomashyoni uchinchi qo'llar orqali sotib olish yana ham qimmatga tushmoqda. Aynan shu bois Bangladesh tijorat vaziri Farruh Xon o'zbek paxtasini to'g'ridan-to'g'ri vositachilarsiz sotib olish yo'l yo'qlarini topish maqsadida Toshkentga safar qilmoqda.
Similarly he is will have a dialogue with the Uzbek cotton to have.
Maqsadimiz yirik miqdordagi o'zbek paxtasini vositachilarsiz sotib olish, uni uchinchi qo'ldan olayotganimiz narxdan arzonroq olish va O'zbekistondan Bangladeshga paxta yetkazishni tez amalga oshirish mexanizmlarini yo'lga qo'yishdir, deydi Bangladesh tekstil shirkatlari uyushmasi vitse-prezidenti Said Manzurul Huk.
The idea is that to get this sufficient cotton from Uzbekistan and also how quickly we can get the supply of the cotton from Uzbekistan. That's the idea.
Hindiston tomonidan paxta eksportiga qo'yilgan taqiq va xalqaro bozordagi narxlar nobarqarorligidan katta zarar ko'rayotgan Bangladesh shirkatlari paxtani to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistondan arzon narxga sotib olish niyatida.
As you know, the cotton situation is very bad this year. The cotton supply and the price both are not right and
bu yil paxta bilan bog'liq vaziyat yomon. Bozorda narxlar o'zgaruvchan. Bundan kim foyda ko'radi bilmaymiz. Mana shunday bir vaziyatda jahondagi yirik paxta importchisi sanalgan Bangladesh paxta yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolar qarshisida qolmoqda. Mana shu muammoni bartaraf etish maqsadida tijorat vazirimiz O'zbekistonga safar qilmoqda, deydi Said Manzurul Huk.
He's facing tremendous problem about the shortage of cotton. Therefore, to ease the supply of the cotton, the commerce minister is visiting, he has recently visited India.
Jahon bozorida paxtaning narxi ushbu oy so'nggi yillarda kuzatilmagan darajaga yetdi. O'tgan haftada 1 kilogram paxta tolasining narxi Cotton Outlook ko'rsatkichi bo'yicha qariyb 3 AQSh dollariga baholandi.
In the matter of 2 months, you know, 1 and a half months or so, the price has gone double. This is I don't remember in my last when.
So'nggi 2 oy ichida jahon bozorida paxta narxi 2 baravar qimmatladi. Bunaqa oshishni bu sohada ishlaganimdan beri hali kuzatmaganman. Paxta narxining bunday oshishidan to'qimachilik va kiyim-kechak sanoati ham ziyon ko'rishi tayin, chunki paxta narxining oshishi oqibatida kiyim-kechak ishlab chiqarish xarajatlari ham ortib ketaveradi, deydi Said Manzurul Huk. Bangladesh mamlakat ehtiyoji uchun zarur yillik 4 million tonna tolaning 39% vositachi shirkatlar orqali O'zbekistondan oladi. Bangladesh tekstil shirkatlari uyushmasi vitse-prezidenti Said Manzurul Huk paxtani vositachilarsiz olish har ikki mamlakat manfaatlariga mos kelishini aytadi.
Generally for the export oriented mill we buy from Uzbek cotton and year 2006
2006-2009 yillar oralig'ida Bangladesh paxta xomashyosiga bo'lgan ehtiyojining 60-65% O'zbekiston hisobiga qoplar edi. Ko'rib turibmizki, mamlakatimiz o'zbek paxtasiga juda qaram, lekin bu yil o'zbek paxtasi umumiy ehtiyojimizning 39% Hindistondan oladiganimiz paxta esa 29% tashkil etyapti. O'zbek paxtasini vositachilarsiz oladigan bo'lsak, bu bizga arzon tushadi, O'zbekiston tomoniga esa o'z mahsulotlarini bozorga chiqarish uchun yana ham qulaylik yaratadi, deydi Said Manzurul Huk. Majburiy bolalar mehnati sabab so'nggi yillarda qator xorijiy shirkatlar O'zbekiston paxtasini olmay qo'yishgan. Yevropa va AQShning yetakchi shirkatlari Bangladesh hukumatini ham O'zbekistonda paxta bolalar tarafidan yetishtirilishi, terib olinishi bois o'zbek paxtasidan tayyorlangan kiyim-kechaklarni sotib olmasligi haqida ogohlantirgan edi. O'zbekistonda bolalar mehnati borasida bu mamlakatda bo'lmaganim uchun sizga hech narsa ayta olmayman, deydi Said Manzurul Huk.
So I have never been there and so therefore I cannot tell you the real situation of the child labor.
Shu bois buni o'z ko'zim bilan ko'rmaganim uchun sizga biron narsa deya olmayman. To'g'ri, bir qancha shirkatlar o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilganlar va bu orada bizni ham ogohlantirishgan. Bu bilan bog'liq xavotirlarni biz o'zbek hukumatiga ham yetkazganmiz. O'shanda O'zbekiston tomoni vaziyatni yaxshilashni va'da qilgan edi. Menimcha bu xavotirlar eskirib bo'lgan. Sababi men yaqinda o'zbek savdo vaziri bilan uchrashganimda bunday muammo yo'qligini aytgandi, deydi Bangladesh tekstil shirkatlari uyushmasi vitse-prezidenti Said Manzurul Huk.
And then explain all these things. They explain me that way, you know.
Paxta eksport qilish bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinni egallovchi O'zbekiston o'z paxtasini asosan Xitoy, Rossiya, Eron, Bangladesh, Pokistonga sotadi. Paxta ishlab chiqarish bo'yicha esa dunyoda 6-chi o'rinni egallaydi.